duke e shfletuar kalendarin historik, përkujtojmë sot 40 vjetorin e hyrjes së trupave të Traktatit të Varshavës që pushtonin Çekoslovakinë.
40 vjet më parë ishte nata nërmjet 20-21 gushtit vitit 1968, trupat sovjetike pushtonin Çekoslovakinë aso koshme, duke dhenë kështu fund të ashtu quajtures pranvera e Pragës. U hollën poshtë kështu instancat reformiste të Aleksandr Dubčekut, u hec komunisti kësa istinet ngroht, që deshi të verë në jetë modelin komunist me fytyr njerëzore. Shpresa për një ndryshim real karakterizoi thellësisht gjithë këtë periudhë, posaçërisht në vendet satelitet Bashkimit Sovjetik që psonin në thundrën e komunizmit, i cili nuk e kishte ndërmend të ndronte fytyrë. Këtë ne nënvizon në mikrofonin e Radio Vatikanit kryepeshkvi i Pragës kardinali Miroslav Volk.
Prima del 68, la Chiesa era totalmente nelle mani dei comunisti.
Para 1968-s, kisha ishte krejtësisht në duart e komunistëve. Pastaj me 1968 lindën shpresat e reja. I peshqvit në verën e 68-s u rikthyen diocezët e tyre dhe u ndje kudo atmosfera e fesë së madhe. Kur u hap dal nga dal në 68-ën, kjo epokë e re, e ndjem veten vërtet të lumtur. U shkruam të gjithë i peshqvive të kthehen sa më shpejt në diocezët e tyre. Dalldia ishte e papërshkrueshme. Ndoshta prandaj nuk e besuam se shpresa do të zgjaste aq pak. Besuam e shpresuam se modeli komunist edhe mund të reformohej. Harruam se regjimi komunist nuk mund të reformohet kur e në asnjë vend.
Hirsi që mbetet sot nga klithma e fuqishme për liri që u mbyt nga trupat ruse të Traktatit Varshavës.
Quest'anno è ricordato questa primavera.
Si vjet po kujtohet shumë përvoja e pranverës e Pragës. Kujtohet posaçërisht për rinin. Kujtohet për ata që nuk jetuan ato vite, për të treguar sa i rrezikshëm është regjimi komunist. Duhet që njerëzit mos e harrojnë kurrë rrezikun e komunizmit.